dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Při poslechu dámské jízdy vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Co nás dnes čeká, máme milého a inspirativního hosta, profesora Pavla Ševčíka, a také tady máme zalistování lunárním kalendářem krásné paní. A ještě připomínám naši soutěž o celoroční předplatné časopisu zcela nového, který se jmenuje Tvoříme s láskou, a stačí jediné, zkuste nám napsat, co vy tvoříte s láskou, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy. Kam psát? Buď na e-mailovou adresu damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01, a připojte heslo dámská jízda, to, aby, jak vždy říkám, vaše dopisy doputovaly na můj stůl. A teď pojďme listovat lunárním kalendářem. Dnešek je stále ještě ve znamení vah. A pozor, ty ovlivňují ledviny, čištění krve a rovnováhu tělesných tekutin. Ledvinám škodí přesolování, podporuje vylučování vápníku z těla a tak vzniká osteoporóza. Pokud je horko a potíte se, tak je třeba sůl doplňovat, na to nezapomeňte. Její nedostatek totiž škodí stejně jako nadbytek. Sůl totiž pomáhá udržovat rozumnou výšku krevního tlaku. A protože se říká, že polévka je grunt, tak tohle rčení v létě platí dvojnásob. Udělejte si nějakou teplou, zeleninovou, houbovou nebo jinou polévku, protože i teplé nápoje a teplé polévky v létě osvěží. Protože pijete-li nadměrně studené nápoje, tak organismus zatěžujete. Znáte to, čtvrt půl, tři čtvrtě celá, držím půst pro očistu těla. Tak nezapomeňte, až bude nějaký půstový den podle lunárního kalendáře, abyste si takový mini půst vyzkoušeli. Čtvrtek, pátek jsou dny ve znamení štíra, ten ovlivňuje pohlavní a vyměšovací orgány, močový měchýř a konečník. Důležité je podle lunárního kalendáře snídat s celou rodinou. Schválně, ruku na srdce, kdy jste to udělali naposledy. Pokud máte dovolenou nebo využijte k tomu víkendy, tak snídejte společně, protože tím posílíte rodinné vztahy. Můžete si udělat vejce na všechny možné způsoby, míchaná, volské oko nebo vařené na hniličku či na tvrdo. Celá vejce totiž obsahují všechny esenciální aminokyseliny, které potřebujeme pro přežití, ale také vitamíny, minerály a antioxidanty. A vejce navíc udržují cukr v krvi pod kontrolou. A ještě tady máme sobotu a neděli, to jsou dny ve znamení střelce, ten ovlivňuje stehna, boky, křížovou kost a pohyblivost. Takže vy utužujte své zdraví pohybem. Pomocí pohybu totiž sami sebe léčíme. Udělejte si třeba svižnou procházku ráno anebo na večer, nebo lehněte si na záda a nohama opisujte ve vzduchu kruhy jako při jízdě na kole. A také nezapomeňte konzumovat vitamin C, třeba v ovoci, protože třešně, to je jejich čas, možná už teď je skoro po čase, tak mají také protizánětlivé účinky, protože obsahují látky, které zmírňují bolest po únavě či při namožení svalů. A teď nás už čeká návštěva u profesora Pavla Ševčíka. Vzácným hostem dnešní dámské jízdy je profesor doktor Pavel Ševčík, kandidát věd. Muž, za kterým jsem se vypravila až do Ostravy, protože letos v létě chci do dámské jízdy zvát velmi zajímavé a inspirativní lidi. Pane profesore, vy jste přednostou kliniky v Ostravské fakultní nemocnici. Prozraďte, jaké.
Jedná se o kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, čili klinika, která má ve svém portfoliu jednak uspávání pacientů nebo celkové znecitlivění a místní znecitlivění, chceme-li přesněji, a to zhruba u 18 000 pacientů ročně. K tomu máme velké lůžkové oddělení, které se skládá ze 4 stanic, kde máme hospitalizovány pacienty s kritickými onemocněními nebo kritickými úrazy nebo závažných operacích. Tady to bývá kolem 1500 pacientů ročně. Do toho máme oddělení dospávání po operacích, kudy projde asi 10 000 pacientů ročně. Máme anesteziologickou ambulanci, kudy projde taky zhruba 10 000 pacientů ročně. Máme centrum pro léčbu bolesti, nutriční ambulanci a zhruba půl roku se teď ještě angažujeme i na takzvané paliativní ambulanci pro nemocniční paliativní péči.
Ten výčet svědčí o tom, že vaše práce vás musí zcela pohlcovat. Ovšem, my jsme obklopeni fotografiemi, na nich jste vy a hory, na níž jsou chrámy a já o vás vím a proto jsem si vás také vybrala, že vy v podstatě máte určitou formu nádherné relaxace a tou je cestování.
Medicína je obtížné povolání a zastávám názor, že člověk, který pracuje ve velmi stresujícím prostředí, má vyvažovat a tím vyvažováním je mimo jiné i soukromý život, respektive koníčky a ty mají být intenzivní a pokud možno odchýlit mysl člověka od těch stresů pracovních k úplně jiným myšlenkám a do jiného prostředí. Proto od mládí jezdím rád na hory a někdy i na velmi vysoké hory.
Lékař zůstane navždy lékařem. Takže když jedete někam na ty vysoké hory, tak pochopitelně se vám stane, že se dostanete do situací, kdy musíte pomoci. Stalo se to? Já jsem dokonce četla, že jste prý léčil za nějaké vařené kuře.
Samozřejmě to byla nadsázka v jednom z titulků článků. Tehdy šlo o to, že jsme prošli v Karakoramu, čili v podstatě v úžasném pohoří, které patří do himalajské horské soustavy, jsme prošli asi 12-denní ledovcovou túru a když jsme došli do vesnice, která je pod ledovcem, tak jsme byli první výpravou toho roku, která od ledovce do té vesnice přišla. Ona je 3200 metrů nad mořem a velmi rychle se rozkřiklo, že je v té trojici Evropanů, kteří tam došli, že tam je lékař, takže v podstatě, byť jsme byli velmi unaveni po té túře a tak dál, tak jsem začal ambulovat, protože přicházeli lidi s očními problémy, s bolestmi zubů, s drobnými úrazy nebo záněty kožními a tak dál, tak jsem měl celé odpoledne co dělat a večer pro nás tím pádem uspořádali takovou malou oslavu, jednak, že jsme došli živí přes ty ledovce a jednak jako poděkování tady za tu ambulantní činnost, takže ano, bylo tam k tomu i vařené kuře.
Když jako lékař se vydáváte na takové výpravy, tak musíte mít určitě dva batohy. Ten jeden je s těmi horolezeckými potřebnými věcmi a ten druhý je zřejmě medicínský.
V podstatě je to tak, že pokud člověk jede a když jsem byl mladší, tak jsme jezdili naprosto jakoby nezávisle, to znamená, neměli jsme podporu nosičů, nikoho takového, tak se to musí všechno vejít do jednoho batohu, musí to být relativně lehké a tak dál. Nicméně v posledních letech i v souvislosti s věkem člověk rád, pokud jede do vysokých hor asijských, tak využije podporu nosičů a tak v tom případě už jsou to dva batohy, ten jeden nese někdo z nosičů a ten druhý lehčí mám u sebe.
My máme léto, čas dovolených a teď možná posluchačky dámské jízdy si říkají, co by nemělo chybět v té příruční lékárničce, kterou si sebou vezeme na dovolenou. Pochopitelně jiná asi bude, jedeme-li k moři, jiná, jestliže se vydáváme někam do hor.
V každém případě je potřeba myslet na povrchové vrstvy člověka, to znamená, byť to není součást lékárny nebo nejedná se o léčiva, tak myslet na to, že musíme mít ochranu kůže, to znamená dobrý faktor proti opálení, zejména jak u moře, tak ve vysokých horách pokrytých sněhem a ledem. To samé pro ošetření rtu, ale také myslet na to, že je potřeba si chránit oči. Čili tmavé brýle, ale mít také nachystány nějaké kapky do očí, mastičky a tak dále, protože někdy se oči zanítí a někdy, a to bývá nezřídka, mívají oči nějakým způsobem nemocné místní lidé. Hovořím teď o chudých oblastech ve velehorách v centrální Asii, řekněme. Takže To je první část. Ta druhá část je, že zas to není lék, ale mít sebou vždycky dostatek tekutin, mám tím na mysli nealkoholické tekutiny a stačí voda nebo minerálka, samozřejmě na horách, pokud zrovna neteče minerálka někde z nějakého svahu přirozeně, tak se jedná o vodu a myslet na to, že když je člověk v cizím prostředí, že se může stát, že ta voda nemusí být úplně nejčistší, tak myslet na to, že je potřeba si ji převařovat. To jsou vlastně základní věci, které nepatří k lékům, no a pak je potřeba mít sebou určitě něco proti bolestem, proti bolení, ať už hlavy, kloubu a podobně, což zpravidla bývá paracetamol, čili Paralen nebo Panadol tabletky, pak nějaký podobný lék, který má ještě protizánětlivé působení, jako je brufen, ibuprofen nebo diklofenak a tak dál, čili něco proti bolení. Samozřejmě tam, kde je v té výpravě alespoň zdravotník, tak je dobré si sebou vzít, pokud to je jenom trošku možné, slabý opioid, to znamená jako analgetikum, to znamená tramadol, tramal. Nikoli však silný opioid, protože by se mohlo stát, že by při celní kontrole došlo k tomu, že člověk převáží látky, které mají určitým způsobem, jsou kontrolovány, tak silný opioidy se prostě nedoporučují vozit sebou, byť by se mohla stát někdy událost, že člověk potřebuje i silné analgetikum. To je další věc. Další věc je potřeba mít sebou obvazový materiál a nějakou dezinfekci kůže nebo oděrek a podobně. Samozřejmě i nějaký náplasťový materiál, včetně gelových náplastí na nějaké otlaky a podobně. Dále je dobré sebou mít aktivní uhlí, přece jenom se někdy stane, že dojde k nějaké zažívací poruše, která zrovna nemusí být hned bakteriální. Pak je dobré sebou mít právě i když by se jednalo o bakteriální průjem, nějaký preparát, který dezinfikuje střeva, střevní dezinficiens, případně zase pokud je poučený člověk nebo zdravotník v té výpravě, tak mít sebou i nějaké antibiotikum, jste-li daleko od lidí a máte-li do civilizace několik dní a tak dále, tak je dobré to antibiotikum mít sebou rovněž. Někdy je dobré mít sebou i nějaký lék, který řekněme upraví jenom činnost střev, jako je třeba espumizan a tak dále. No a potom, když člověk jde do hodně vysokých výšek, kde hrozí i výšková nemoc, to znamená 4000 a více, tak určitě je dobré sebou mít i močopudný prostředek speciálně, který má určitý efekt právě ve výškách, a to je acetazolamid neboli tabletky Diluran, který se někdy skutečně uplatní v situaci, kdy každý organismus v těch vysokých výškách, zejména na začátku toho aklimatizačního procesu, trošku otéká kůže, obličej a podobně, a je vhodný sebou ten močopudný prostředek mít také.
Když už si povídáme o tom, co mít v lékárnice, tak moje babička Justýna mi vždycky říkávala, když se nám něco někde stane, počurej si to, co vy na to?
V podstatě patří to do některých systémů lidového léčitelství. Ještě jsem to nikdy neaplikoval. Něco na tom nicméně být může, protože v podstatě v moči jsou i nějaké antibakteriální působky, když to řeknu takto. A musím říct, že jezdí s náma jeden můj kamarád, kterému kdysi dcera koupila víkend v nějaké aktivitě přežití. Přežít s minimem, a tam je mimo jiné učili, jak pracovat i s močí, když není voda, to znamená, že je, jak si učili, i pít vlastní moč. Takže nikdy jsem k tomu osobně nesahla, doufám, že nebudu muset.
Říká profesor Pavel Ševčík, s kterým si povídáme v dámské jízdě. A po písničce zalistujeme jeho cestovním deníkem. Posloucháte dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu, a my si povídáme s profesorem Pavlem Ševčíkem, přednostou kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. To je tak složitý název, pane profesore, že když jsem viděla Karim, tak jsem pochopila na dveřích, že jsem na správném místě, protože to jsou začáteční písmena. Slíbili jsme zalistování vaším cestovním deníkem. Možná by bylo asi lepší vypočítávat, kde jste ještě nebyl. Máte nějaký sen?
Cestovatelské sny jsem si splnil v předchozích zhruba 20, respektive 30 letech vrchovatě. Mým snem bylo před mnoha lety vidět nejvyšší hory světa. Viděl jsem je mnohokrát, respektive byl jsem v himalajské horské soustavě 6krát celkem, potom i v oblasti Čanšanu 2krát, na Kavkaze a tak dál. Takže tento sen jsem si splnil. Sen, o kterém jsem v životě nevěděl, že jej mám, to znamená podívat se do Antarktidy, tak ten jsem skutečně nikdy neměl. A pak se objevila příležitost, kterou je potřeba samozřejmě uchopit. Okamžitě v roce 2010 Masarykova univerzita už několik let provozovala stanici Johanna Gregora Mendla na ostrově James Ross v Antarktidě a po několika letech si vzpomněli, že by vedle přírodovědců mohl být na té stanici skutečně lékař, protože přece jenom občas se tam něco stane. A tehdy se obrátili na Brněnskou lékařskou fakultu, na níž jsem byl v té době zaměstnán, s oficiální žádostí, že by potřebovali lékaře. A já jsem se o té žádosti brzo dozvěděl a neváhal jsem se ozvat. V té době mě říkali, nyní už přátelé, tehdy jsme se neznali, z antarktického projektu, že je asi 5 zájemců a že si budou vybírat. Shodou okolností jsem měl, bylo to na podzim toho roku 2010, zrovna přednášku v muzeu Antropos o cestě, tuším, že do Pakistánu, do Karakoramu, a pozval jsem tam mimo jiné i ty představitelé antarktického výzkumu brněnské. Oni na to přišli a když slyšeli tu přednášku, tak už řekli, už žádný výběrový řízení nebudeme dělat a bereme tě. Takže v podstatě měl jsem asi 2 nebo 3 měsíce na to, abych se připravil do Antarktidy, včetně velké bedny, léku a zdravotnického materiálu, že ten tam byl na té stanici jenom v, řekl bych, malém množství, a odletěl jsem začátkem roku 2011 do Antarktidy, což jsem v životě si ani nepřál, a potom se mě ani nesnil, jak se říká. No a najednou se příležitost objevila, tak jsem ji využil.
Vy cestujete po celém světě? Přicestoval jste někdy na jih Čech?
Na jih Čech opakovaně. Je to úžasný kraj České republiky. Je pravda, že do převratu jsem nikdy nenavštívil Šumavu, neb jsem se prostě chtěl vyhnout zbytečným diskuzím v pohraničním pásmu. Prostě směřoval jsem téměř výhradně v tehdejším Československu na Slovensko, do slovenských hor. Pak se situace změnila, otevřely se hranice a otevřela se mimo jiné i Šumava. My jsme to využili hned v roce 91 v zimě, kdy ještě nebyly uzavřeny jádrové zóny a kdy už byly otevřené hranice. My jsme udělali parádní lyžařský přejezd, takzvaně na Těžko Šumavy, a mimo jiné jsme spali i na bavorské straně, na rakouské straně a tak dál, a samozřejmě i na české, a užívali jsme si naprosté volnosti tehdy. Teď už by to zase nebylo možné. A od té doby jsem si zamiloval Šumavu, hned brzo poté Novohradské hory. Začal jsem navštěvovat Třeboňskou pánev, Jindřichohradecko, zkrátka úžasný kraj, včetně ještě České Kanady.
Tak to je nádherné vyznání z Ostravy, kde nyní žijete, k nám na jih Čech. Na druhou stranu, když cestujete, tak vy jste ženatý, máte 2 dcery, 6 vnoučat, tak to je poměrně široká rodina. Zůstává vám ještě čas vyrazit si někam s rodinou, s vnoučaty?
V podstatě je to obtížné, ale pokud to je jenom trošku možné, tak rodinu nebo některé příslušníky beru sebou. Před měsícem jsme se vrátili z Himálaje, z Nepálu, kde jsem byl s manželkou a dalšími 9 přáteli. Naše první cesta do Himálaje v roce 2000, tam jsme byli s manželkou a s 1 dcerou, a jenom mě mrzí, že nejela i 2. dcera, která byla tehdy v přípravě na maturitu. A když jsem viděl, jak potom maturitu udělala, tak jsem si říkal, bylo škoda, že s náma nejela i 2. dcera, bylo to úplně dokonalé tehdy.
Já musím z vlastní zkušenosti říct, že je skvělé, když si manželé, partneři mohou sdělovat své zážitky, protože já jsem kdysi byla ve Spojených státech amerických asi 6 týdnů a přivezla jsem si spoustu fotek, a když jsem je ukazovala svému manželovi, tak v podstatě nemůžete všechno sdělit. Takže jsem ty fotky založila a už jsem se k ním nikdy nevrátila. Možná proto, že některé zážitky jsou nezdělitelné a nepřenositelné. A jsem ráda, že můžeme cestovat spolu. Tak je skvělé, že manželku sebou berete i do takovýchto destinací. Myslíte si, že ženy mají dobré schopnosti zvládat takové náročné cesty?
Mají výborné schopnosti. Je to silnější polovina lidstva. Je tomu tak a já řeknu příklad z toho letošního Nepálu, kdy s náma byly moje manželka, manželky mých kamarádů a tak dále a všechny to snášeli výborně a mám jít do svých vlastních řad. To znamená, moje manželka tuto cestu zvládla podstatně lépe než já, protože já jsem tam odjížděl s nějakými zdravotními problémy a ty se tam jedině zhoršili. Takže nejslabší článek řetězu jsem byl já, naopak moje manželka se pohybovala někde ve předních řadách, když to řeknu takto.
Říká profesor Pavel Ševčík, s kterým si budeme za malou chvíli povídat i o bolesti, léčbě bolesti a také paliativní medicíně, protože to je, dalo by se říci, v medicínské cestě úplně nové odvětví. Profesor doktor Pavel Ševčík, kandidát věd, přednosta kliniky Karim, což není rozhodně žádný tajemný název.
V podstatě kromě toho, že se zatím skrývá skutečně složité sousloví klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, tak Karim je slovo, které v arabštině, v arabských jazycích znamená ctihodný, velkorysý, ušlechtilý. Mimo jiné, Karim jako jméno, křestní jméno nesou i někteří synové z těchto oblastí, Perzie, Arábie.
Takže jméno odtajněno, i když víme, že jsou to v podstatě začáteční písmena, ale dobře jste vybral i s ohledem na to, kam vy cestujete. Ale pojďme si povídat o léčbě bolesti. Pojďme si povídat o paliativní medicíně. To je všechno, čím se vaše klinika zabývá. Na bolest je nejjednodušší vzít si nějakou pilulku, říkají mnozí. Já tedy osobně ne. Co vy?
Záleží na tom, o jakou bolest se jedná, jaká je její příčina a podobně. To znamená, pokud má někdo čerstvý úraz, má například zlomenou dolní končetinu, tak určitě hned na místě by měl dostat silné analgetikum. Ale je potřeba si uvědomit, že to analgetikum tu zlomeninu nevyléčí. To znamená, že je potřeba znehybnit tu končetinu, pokud je člověk někde mimo zdravotnické zařízení a ve zdravotnickém zařízení učinit příslušné kroky. Je-li to operabilní záležitost, tak odoperovat a pak nějakým způsobem nechat hojit. Je-li to záležitost, která se neoperuje, tak je potřeba ji nicméně takzvaně reponovat, to znamená tu kost srovnat a pak udržet v tomto postavení delší dobu, to znamená například v sádrovém obvazu. Vždycky k tomu patří i ta léčba bolesti. Ten pacient by měl dostat kvalitní analgetikum. Pokud vás bolí zub, tak to má určitě nějakou příčinu, může to být například zánět v oblasti okostice a tak dál, a tak dál. A zase analgetikum samo o sobě to nevyřeší, ale pomůže, aby i zubař vůbec se byl schopen podívat do ústa, aby pacient otevřel ústa, když to řeknu velmi zjednodušeně. Čili zubařský zákrok je zapotřebí, případně antibiotika jsou zapotřebí, ale zase k tomu patří i ono tišení bolesti. Takže udává se, že v podstatě v 90% případů, zejména chronické bolesti, jsou na místě i léky. Ale k tomu potom patří pochopitelně péče o vlastní tělo jako takové, to znamená cvičení, posilování, myslím tím rehabilitační posilování. K tomu patří případně i správná životospráva, protože jsou, řekl bych, typy jídla a typy nápojů, a teď mám na mysli alkohol, které zvyšují pohotovost k bolesti, zejména v chronických stavech. V akutní bolesti někdy alkohol může bolest i pomoci zmírnit. V chronickém stavu je to spíš kontraproduktivní záležitost.
Znamená to tedy, že když je nám úplně nejhůř, tak můžeme sáhnout po pilulce, ale říká se přece, že bolest je signál, že v našem těle je něco v nepořádku a když si vezmeme brufen či nějakou jinou pilulku, tak to utlumíme a třeba dojde k nějakému zhoršení.
Zejména o akutní bolesti se hovoří o tom, že to je skutečně signál a signál, který už máme zakotvený nejenom v řadě lidských generací před námi, ale tento signál znají i živočichové níže umístění v evoluční tabulce, než jsme my. Takže je vždycky potřeba věnovat pozornost tomu, proč nás to bolí a podobně, zvláště když to bolí mladého člověka, protože bolest u mladého člověka skutečně signalizuje něco vážného. Možná je to úraz, možná je to nějaké onemocnění a tak dále. U staršího člověka už je bolest trošku součástí každodenního života a je potřeba s ní umět žít, nepodceňovat ji a tudíž o sebe dbát čím dál více, a mám tím na mysli i pohybem, přiměřeným cvičením a nepřetěžováním tam, kde už na to ten organismus vyššího věku nemá.
Mám kamarádku, která si ráno švihne před cyklistickým výkonem růžovou tabletku, protože co kdyby náhodou jí něco začalo bolet, takže předchází. To asi není dobré.
Je to tak, že člověk by neměl dělat nějaké významné tělesné aktivity v situaci, kdy si předtím utlumí bolest. Právě proto, že tím vyřazuje onen signál, který mu řekne, teď ještě můžeš a teď už bys měl přestat. Nicméně chápu to, že ve vyšším věku je někdy dobré, aby člověk vůbec vylezl z postele, případně z bytu a dostal se ven, a někdy přiznám se, že určitou startovací tabletku, jak říkám, ve vyšším věku bych úplně neodpíral tam, kde tomu člověkovi to skutečně dovolí vstoupit do aktivity daného dne a hýbat se, protože pak nastane to, že ten vlastní pohyb u člověka generuje vnitřní určité protibolestivé analgetické mechanismy nebo chemizmy, což jsou zejména endorfiny a jsou známi běžci na dlouhé trati, kteří mají totálně zničený klouby, ale bez běhání by nebyli schopni přežívat, protože právě to běhání, hlavně na dlouhé tratě, jim uvolňuje ty endorfiny a ty zničené klouby je nebolí.
Vy jste zmiňoval také, že uspáváte pacienty. Říká se, že narkóza ve vyšším věku může být pro pacienta docela devastující.
V každém případě ve vyšším věku je celková anestezie větší zátěží než u mladého člověka. Ono je to dáno řadou příčin, mimo jiné ve vyšším věku už se také dobereme rozsáhlejších chorob, bohužel, a tudíž i operační výkony ve vyšším věku zpravidla bývají delší a náročnější, protože i ty choroby jsou náročné. Takže to je jedna věc. Už ta délka a rozsah výkonu je podstatná a projeví se na pooperačním stonání, mimo jiné i na to, jak to danému pacientovi pálí neboli myslí. Pak je ta záležitost, že tak, jak postupně získáváme životní zkušenosti 60+, že, tak zkrátka dobře, i ten mozek už není tak ohebný, flexibilní, jak býval dříve, už nemá tolik rezerv a najednou my mu do těch rezerv jakoby trošku šáhnem tím, že on se dostane do cizího prostředí, pečují o něj cizí lidi a ještě k tomu je upoutaný na lůžko, protože třeba prodělal závažný výkon a třeba na to není zvyklý. Najednou se mu úplně změní životní režim, byť třeba jenom přechodně, a to pro málo pružný mozek vyššího věku může znamenat, že se ten člověk, ten pacient přestává orientovat. Je dezorientovaný, někdy se může propracovat až k tomu, čemu říkáme pooperační delirium. Kromě toho, řada lidí, a jsme v České republice, si prostě je zvykla každý den vypít své 2-4 deci vína, a když se to tak děje několik desítek let pravidelně a najednou jste po operačním výkonu, kdy vám nikdo žádný 2-4 deci nedá v nemocnici, zatím to stále není na předpis lékařský a neplatí to pojišťovna, tak najednou vám nějaká látka chybí, zkrátka dobře. Čili my vidíme řadu pacientů, aniž by to byli alkoholici, zdůrazňuji, ale kteří byli zvyklí prostě mít to jako součást svého životního stylu, tak najednou, že jim zrovna třeba takováto látka chybí, což může také zapříčinit případně i to, že přestává být aspoň na přechodnou dobu neorientován v nemocnici.
Tak to bych nevěřila. Takovouto teorii, tak budeme ji teď hlásat dál. Tak pozor, pokud se chystáte na nějaký operační výkon, tak na nějakou dobu se staňte abstinenty, protože pak váš mozek nebude v šoku. profesor dr. Pavel Ševčík, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice v Ostravě. Paliativní medicína, pane profesore, to je odvětví, které se, dalo by se říci, do té běžné medicíny plíživě vsunuje a já myslím, že je dobře, že existuje.
Existuje a musíme říct, že existovala vždycky, protože v podstatě ještě v 19. století, natož pak v historičtějších dobách, lékaři téměř žádnou příčinou nebo kauzální léčbu neměli k dispozici. Nebyly antibiotika, nebyly známy operační výkony nějaké delší, protože nebyla právě už zmíněná celková anestezie. Nebyla řada možných dalších léčebných, případně operačních opatření a jediné, co ten lékař mohl poskytovat v řadě případů, byla útěšná medicína. Tišit bolest, sklidnit toho nemocného a podobně. Takže v podstatě paliativní medicína od dob hippokratovských i předhippokratovských prostě se prolíná medicínou, jenomže teď je jednak vyšší její potřeba z důvodu toho, že stárne populace, určitě, jednak se jí dává právem vyšší pozornosti, protože je skutečně potřebná a jednak dostala tedy řádný, řekl bych také, systém a řád, co všecko jsou kroky paliativní medicíny, úlevné procesy, které si ten pacient zaslouží, potřebuje je. Takže je velmi dobře, že i v této republice, i na nejvyšších místech začíná být paliativní medicína akcentována. Je to naprosto v pořádku.
Říká se, že ženy snášejí bolest mnohem lépe než muži a že nemocný muž se z těžké nemoci dostává mnohem hůře než odhodlaná žena. Je to také váš názor?
Některé studie to nepodporují tady to. To znamená, jsou skupiny pacientů s chronickou bolestí, kde se udává a je to i, dá se říct, zkoumatelné do určité míry měřitelné, že ženy mají v takovéto situaci snížený práh bolesti. Takže ne vždycky je to pravda. Na druhé straně pochopitelně ženy v produktivním věku jsou vystaveny i velmi, řekl bych, intenzivní bolesti kolem porodu, což je intenzivní bolest, kterou zase, to jenom odbočuju, v této době už umíme nějakým způsobem velmi významně mírnit a pomoci tak ženám u porodu. Takže říci paušálně, že ženy snášejí bolest více, to nemůžeme úplně. Pochopitelně, pokud muže sklátí rýmečka, tak je tím nemocná celá rodina, tomu rozumím, ale přece jenom nelze přehlednout to, že ženy mohou některé typy bolesti snášet i hůře než muž.
A zakončeme to naše krásné povídání tady ve fakultní nemocnici v Ostravě. Vaším názorem na tvrzení čínských starých lékařů, že každá nemoc začíná a končí mezi dvěma ušima, tedy v hlavě. Co vy na to?
V každém případě to, čemu se v současné době říká psychosomatika a vztah psychiky k chorobám a tak dále, je velmi podstatná záležitost. Pochopitelně v této moderní době jsou i věci, které na začátku onen psychosomatický kontext nemají, protože když někdo havaruje v autě a má těžký trauma, tak to na začátku tam ta psychika nesehrála jinou roli, než to, že byl zrovna třeba nepozorný ten řidič. Nicméně už v situaci, kdy začíná se zlepšovat a začíná se vracet do života, tak tam už ta psychika hraje obrovskou roli, takže i v té naší kritické medicíně vidíme, že jaksi psychika a dobrá psychika je velmi podstatný hojivý prostředek. A kromě toho vidím to, jak u pacientů v intenzivní medicíně, tak i u pacientů, které mám na léčbě bolesti, tak ti nemocní, kteří mají za sebou sportovní anamnézu, to znamená umí pracovat s tělem, ať už to byla v úhozovkách jenom výkonnostní sport nebo prostě pravidelná tělesná aktivita, tak se hojí a psychicky zvládají pooperační stavy, stavy po chorobách, bolesti a tak dále, významně lépe než lidé, kteří nebyli a nejsou zvyklí celoživotně se svým tělem takto pracovat.
To je poselství pana profesora Pavla Ševčíka, takže milé posluchačky, vydejte se dnes na nějakou intenzivní procházku, ať vaše tělo dostane tu správnou dávku endorfínu, nebo si vyjeďte někam na kole. Pane profesore, jaké bude vaše léto?
Tím, že už hlavní dovolenou mám za sebou, tak bude jenom spíše víkendového charakteru a částou bude, jak věřím, i s vnoučaty. Takže nic převratného v létě neplánujeme.
Těším se, že vás možná potkáme i na jihu Čech.
Děkuji mnohokrát, jsem moc rád, že jsem mohl s váma si povídat.
Říká profesor doktor Pavel Ševčík, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice v Ostravě, který byl hostem dnešní dámské jízdy. Mějte se báječně.
Děkuji, nashledanou.
Z dnešní dámské jízdy úplně všechno. S přáním mějte se letně, báječně a nádherně se s vámi od mikrofonu v tuto chvíli loučí až zase do příští středy autorka a průvodkyně pořadem Dámská jízda Mirka Nezvalová. Na 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 na